Kryeministri australian i bëri thirrje të gjithë banorëve të Sydney-t që për momentin lëngojnë në një shkallë në rritje të infeksioneve që të mos vonojnë, por të marrin dozën e dytë të vaksinës AstraZeneca brenda 8 javësh nga e para. Thirrja ishte e papritur për shumë mjek, por ekspertët mjekësorë mbështesin propozimin dhe thonë se do të ishte mbrojtja më e mirë kundër variantit Delta. Banorët e Sydney-t po e gjejnë veten përpara kërcënimit më të madh të pandemisë deri më tani, teksa luftojnë për hapjen e variantit Delta të virusit. Autoritetet po nxitojnë që të vaksinojnë të gjithë popullatën përpara se varianti të përhapet më tej. Kryeministri Scott Morrison i ka bërë thirrje njerëzve të marrin dozën e dytë të AstraZeneca-s brenda 2 muajve nga doza e parë, në vend që të presin për 3 muaj siç ishte sugjeruar në fillim.
If you're waiting on your second dose, and it's on AstraZeneca, well, as I said yesterday, the health advice I've received from Professor Kelly.
Nëse jeni duke pritur dozën e dytë të vaksinës dhe ajo është AstraZeneca, siç e thash edhe dje, këshillat shëndetësore që kam nga Profesor Kelly si dhe Profesor Murphy është që ekuilibri i rrezikut kërkon që doza e dytë të merret për 8 javë. Autoriteti vaksinave në Australi thotë se pritja për 12 javë ofron mbrojtjen më të mirë. Por Dr. Omar Korshid, presidenti shoqatës mjekësore australiane, i tha programit Seven Sunrise se njerëzit duhet të kërkojnë këshilla nga mjeku i përgjithshëm.
8 is not quite as good as 12, but at the end of the day we've got to get the vaccines into arms and you need the two doses for Delta. So,
tetjav nuk kanë as shumë sukses sa 12, por në fund të fundit duhet të bëjmë vaksinën. Qëllimi është mbrojtja dhe kemi nevojë për të mbrojtur nga Delta. Shkoni dhe bisedoni me mjekun tuaj. Nëse mjeku është dakord, shkoni dhe merrni vaksinën brenda 8 javësh. Dr. Charlotte Hespi nga Kolegji Mbretëror Australian i Mjekëve të Përgjithshëm thotë se mjekët e përgjithshëm nuk ishin të përgatitur për deklaratën e kryeministrit. Por teksona jo, informacioni nuk është lajmi i ri, por duke patur parasysh kërcënimin në Sydney, gjërat ndryshojnë.
Yes, there is a bit of confusion. It's been a roller coaster ride, and the biggest thing from my perspective, it's not like the advice wasn't there that...
Po, ka patur pa konfuzion. Gjëja më e madhe nga këndvështrimi im është që këshilla gjithnjë ka qenë aty. Doza duhet të merret nga 8 deri në 12 javë. Studimet kanë treguar që efikasiteti i AstraZeneca-s zvogëlohet nëse dritarja mes dy dozave shkurtohet. Por Mbretëria e Bashkuar është një prej vendeve të tjera që ka shkurtuar periudhën mes dy dozave për shkak të kërcënimit të variantit Delta. Epidemiologja doktoresha Catherine Bennett e mbështet shkurtimin e dritares për personat në Sydney dhe tha se duhet të bëjmë gjithçka që është e mundur për të balancuar rrezikun.
We've had the Otago advice to go to the 12 weeks because that just gives you that best possible immune response. However, now if you're in Sydney, particularly in that
Këshillat e agjencive ishin për 12 javë sepse një mënyrë e tillë jep përgjigjen më të mirë të mundshme imune. Sidoqoftë, tani nëse jeni në Sydney, veçanërisht në ato zona me ekspozim më të lartë, marrja e dozës së dytë pas 8 javësh është gjëja më e mirë që mund të bëni për të mbrojtur ndaj rrezikut të mundshëm. Covid vazhdon të jetë në komunitet, jo vetëm në Sydney, dhe mesazhi kryesor për australianët është vaksinohuni. Ekspertët i kanë bërë thirrje të gjithë popullit që të mos pengohet nga vdekja e një gruaje 61 vjeçare në Australinë Perëndimore, të cilë vdekjen e së cilës administrata e mallrave terapeutike ka lidhur me AstraZeneca-n. Gruaja në fjalë mori një dozë në fillim të muajit qershor, por është vetëm një nga 3 vdekjet rreth kësaj vaksine, pasi janë administruar 5 milion doza të kësaj vaksine në popullatë.